ordnet. Vi var kommet til hovedpunkt nummer 3 i kvalitetssystemet. Ressursstyring heter det. Vi hadde gått igjennom personale, infrastruktur, arbeidsmiljø og informasjon. Det var det vi fikk tid til forrige gang. Og i dag så skal vi avslutte det punktet der, ressursstyring, med det siste punktet, økonomi. Hva er det ISO legger vekt på i dette punktet? Jo, det er det som vi har definert tidligere. Kvalitets... Jeg vil se et lite øyeblikk her, vart det litt tull. Kvalitetskostnader. Det er fokuset i dette avsnittet, og det har vi definert tidligere, hva det var. Noen som husker innholdet i kvalitetskostnader. Det var altså for det første det vi kalte feilkostnader. Og skal vi dele opp det igjen, så betyr det altså korrigerende tiltak. Det koster. Og avviksbehandling. Det utgjør da feilkostnadene. Den store delen er jo selve avviksbehandlingen, altså rette opp feilene i forhold til den skadelidte og lindre konsekvensene så mye som mulig. Det er jo avviksbehandlingen. Intensjon. I tillegg til feilkostnader så har vi altså da forebyggende kostnader. Og det er jo veldig mye av det samme som i korrigerende tiltak. Eneste forskjellen er at vi gjør analysene før selve driften starter. Og den siste, det er kontrollkostnadene for å kompensere for manglende, kan du si, utførelse i prosessene. Kontrollkostnader. Og summen av disse tre kostnadstypene, altså feilkostnader, forebyggende kostnader og kontrollkostnader, det går altså under dette begrepet økonomi, som da ISO legger vekt på. Og disse tre utgjør ganske stor andel av det totale kostnadsbildet. 30-40%, det er anslaget internasjonalt. Ikke Norge, jeg tror Norge har egentlig gjort lite på dette feltet for å avdekke hvor store disse kostnadene er. Men det har vært litt forskning rundt det, og internasjonalt så mener jeg at det ligger på den størrelsesorden der. Det er selvfølgelig helt teoretisk å kunne bli kvitt alle disse kostnadene, men en halvering, det mener mange er fullt ut mulig. Skal vi få til dette, så er ISOs tanke da at vi skal gjennomføre organisatorisk læring. Altså lære av egne feil. Det understrekes da i ISO 9001. Og det betyr jo, ikke sant, først og fremst da korrigerende tiltak, men også forebyggende tiltak. Dette er de viktige tingene da under dette punktet her. Altså det er 5 punkter under ressursstyring. Bare summere opp det. Personale, det går på kompetanse. Infrastruktur, alt som har med kostnader knyttet til bygninger og utstyr. Arbeidsmiljø, informasjon og økonomi. Det er de 5 viktige områdene på ressursstyring, sett med ISOs øyne. Da har vi 2 kapitler igjen, eller 2 avsnitt igjen i dette systemet her. Hovedpunkt nummer 4 går på utførelse. Hva er viktig med tanke på utførelse slik ISO ser det? Jo, da sier de det er 3 ting. Det er planlegging. Det utvikling. Vi skal altså utvikle produkter, vi skal utvikle prosesser. Og så det selvfølgelig selve utførelsen eller produksjonen. Så før vi altså kommer i gang med produksjon, så skal vi altså da være nøye med planlegging, og vi skal utvikle. Nå skal vi se på hva disse punktene her inneholder, slik ISO ser det. Vi tar da første punkt om planlegging. Og der understreker ISO, ikke sant, noen hovedpunkter som bør være med i en planlegging. Det for det første identifisere mål og krav som skal oppfylles. Vi må også kjenne prosjektmålet. Det selvfølgelig viktig. På det grunnlaget så kan vi altså utvikle prosesser. Og nå vet dere hva en prosess er. Vi har for eksempel gått gjennom prosesseierskapsanalyse. Så det å skape verdikjeder bestående av prosesser. Så skal det gjennomføres da risikoanalyse. Som igjen kan lede til forebyggende tiltak. Og en plan for rapportering av avvik. Og så til slutt, hvilke kvalitetsdata skal dokumenteres? Og hvilke kvalitetsdata skal oppbevares i tilfelle det oppstår behov for revisjoner, og det gjør det jo alltid. Altså, hvilke kvalitetsdata skal oppbevares? Med tanke på førstepartsrevisjon. Og det vet dere hva er. Hvem egentlig oppdragsgiver da i førstepartsrevisjon? Husker du det? Det toppleder. Og så har vi annenpartsrevisjon. Og hvem annenpart? Det kunden, og så har vi da den såkalte tredjeparten. Tredjepartsrevisjon. Hvem tredjepart? Det det akkrediterte selskapet som opptrer på vegne av kundegruppene og myndighetene. Og det altså akkrediterte selskaper, og de ikke mange i verden. Vi i Norge har vel kanskje 3-4 stykker som godkjent av myndighetene til å inneha en slik rolle. Det det ISO presiserer på området planlegging. Og det det meste, ikke sant, for å få prosessen til å fungere. Så går vi over da til utviklingsstadiet. Hva skal vi gjøre der? Vi har jo planlagt, vi legger jo det til grunn. Hva blir jobben da på utvikling? Jo, det å samle inn kvalitetsdata. Relevant eller utvalgte kvalitetsdata. Og disse skal selvfølgelig da sammenlignes som sammenlignes med hva skal det sammenlignes med? Jo, da ser vi på hva som i planlagt. Da går vi opp og så ser vi etter. Hva kan vi sammenligne med? Jo, det selvfølgelig det som står om mål og krav. Kvalitetsdata, det en dokumentasjon av resultater for å vise at resultatene oppnådd. Sammenlignes med gjeldende krav. Og den dokumentasjonen den skal oppvares i brannsikkerskap. Oppvaring. Med tanke på revisjoner. Sånn. Det det viktige som står i ISO om utvikling. Og så det selve når det utviklingsstadiet gjennomført, alt klart for produksjon, så det noen også viktige punkter i det stadiet. Og det selvfølgelig da å registrere og rapportere avvik. Og på det grunnlaget så skal det selvfølgelig gjennomføres en organisatorisk læring gjennom korrigerende tiltak, utforming av korrigerende tiltak, og så det sånn at ISO krever at den dokumentasjonen som man har om de korrigerende tiltakene, de skal oppbevares. Altså, disse, det vil si korrigerende tiltakene, dokumenteres og oppbevares. Selvfølgelig ut fra samme hensikt, nemlig ut ifra de ulike revisjonene som måtte komme senere. Det de viktige punktene som går på utførelse. Altså, tre ting. Planlegging viktig. Og så det to stadier som går på selve utførelsen. Det utvikling, og det selve produksjon. Så disse tre må dere ha en grov forståelse av. Så det absolutt siste punktet i ISO. Det hovedpunkt nummer 5, og heter da måling, analyse og forbedring. Skal vi si noen sånne prinsipielle punkter om disse fire, om disse tre hovedområdene? Måling. Se litt på det først. Hva vi egentlig gjør når vi måler? Jo, da har vi ulike former for overvåking. Og det ISO anbefaler hva som skal overvåkes, det for det første alt som har med avvik å gjøre, avviksfrekvensen. Det kunnskap om ting, ikke sant, som ikke fungerer godt. Og så det interessepartners tilfredshet, Og da det jo selvsagt ansatte og kunder som kanskje noe viktigere enn de andre. Og så det da virkningen av tiltak, altså korrigerende tiltak. Det ikke sikkert at tiltaket treffer grunnårsaken, og da ser vi altså lite resultater av de gjennomførte tiltakene, og da det en ny syklus som må gjennomføres for å oppnå resultater. Dette altså da de tre områdene ISO anbefaler en kontinuerlig overvåkning på. Det kaller vi da for måling, og så har vi ett område til som de definere under dette begrepet måling, og det revisjon. Hva skal vi se på under revisjon? Enten det første part, annen part eller tredje part. Det likt. Ingen forskjell på det. Men det noen sentrale punkter som vi skal ha kunnskap om. Altså, hvilke krav legges til grunn ved revisjon? Skal benyttes? I revisjon. Det det første en revisor tar stilling til. Og det første part, så jo det en dialog, ikke sant, mellom toppleder og revisorene om hvilke krav de skal legge til grunn. Så uten et krav så blir jo da revisjonen litt tom. Det må jo altså ses i forhold til hva man skal oppnå. Så det viktig. Så kommer da selve evalueringen. Og da får vi kanskje si punkt 1 her da. For å skille, punkt 2. Hva skal evalueres for å se om kravene oppfylt? Jo, selvsagt, resultatene, men også noe mer, og aktuelle virkemidler. Altså ved måten vi oppnår resultatene på. De skal også evalueres. Og på den måten så kan vi altså da sammenligne gjennom evalueringen forholdet til aktuelle krav. Altså vi kan avdekke kravene. Avdekke krav eller mangelfullt oppfylte krav får vi kanskje tydeliggjøre dette som. Mangelfull oppfyllelse. Mangelfull oppfyllelse. Og det vet dere heter avvik. Det viktig, og en revisor leverer alltid fra seg i rapporten en beskrivelse av aktuelle avvik. Så skal det være en vurdering av en evaluering, eller vurdering, evaluere virkningen av korrigerende tiltak. Og så til slutt skal man også se på systemets effektivitet, hensiktsmessighet, eller hvor godt fungerer kvalitetssystemet, og det sier vi systemet, kvalitetssystemet, effektivitet. Det begreper som ISO bruker. har kvalitetssystemet de egenskaper som skal til for å oppfylle gjeldende krav og mål. Så her er det altså fem punkter som inngår da i revisjonen som ISO anbefaler. Det vil si anbefalingen er egentlig krav hvis man skal ha et sertifikat. Det var selve revisjonen, og det er altså andre punktet under måling. Så har vi da analyse. Og ISO sier at analyse skal gjennomføres over tid. Vi skal altså se på dynamikken. Vi skal altså vurdere enkelte forhold over tid. Og her sier de at det er veldig viktig å følge med avviksfrekvensen. Er dere innforstått med hva det betyr? Altså hvor mange avvik finner sted til enhver tid, kanskje målt over en tidsperiode, og holder den konstant da for eksempel en måned, og så følger man månedlig med på hvor mange avvik som finner sted. Det betyr altså at organisasjonen må ha et avvikssystem for å kunne være sertifisert. Så er det interessepartners tilfredshet. Og det burde jo være, uten å være opptatt av sertifisering av kvalitetssystemet, så burde jo egentlig bedriften være veldig opptatt av hvor lojale er kundene, hvor fornøyde er kundene. Det er jo tross alt inntektssiden som er helt avgjørende, og da bør vi egentlig ha det spørsmålet avklart uansett. Men her er det altså flere parter enn bare kunde. Det skal man hele tiden følge med på og analysere over tid, sier ISO. Og den siste biten i den sammenhengen her, som de anbefaler, det er altså systemeffektiviteten, kvalitetssystemet, effektivitet. Dette er forhold da som revisor ser nøye på ved godkjenning og oppfølging senere. Det var analysedelen, og så er det bare en liten bit igjen, og det er forbedringen. Og det betyr i denne sammenhengen her organisatorisk læring. Det er forbedring slik ISO ser det. La oss lage en liten skisse på det, og den skal være kontinuerlig. Denne forbedringen skal aldri stoppe, den skal være der hele tiden. Og da får vi egentlig en trapp som ser slik ut. Hvis vi nå tenker på kvalitetsnivå her på denne aksen. Og så har vi tid på den andre. Så får vi altså da en kontinuerlig trapp med små trappetrinn på denne måten her, og den stopper egentlig aldri. Og hva representerer det trinnet der? Hva er det? Det er forbedringen, og det er egentlig det er korrigerende tiltak som dere nå jobber med. Det er i selve prosessen selvsagt, men det kan også være forut for oppstart. Da er det forebyggende. Korrigerende tiltak. Det betyr altså at det ISO anbefaler, det er følgende. Ingen revolusjon, sier ISO. Altså store mega-endringer i organisasjonen er til dels farlige. Det skaper altså da så mye turbulens at det er vanskelig for organisasjonen på en måte å overleve slike store endringer. Så i stedet for det, så skal man altså hele tiden være aktiv med å implementere bitte små endringer, la de sitte, sette seg i kroppen, og dette skal man gjøre hele tiden, gjennom korrigerende tiltak. Aldri stopp med det. Altså, en viktig verdi her da, i slike organisasjoner, det er endring. Bedriften må altså utvikle en kultur hvor verdien endring er sentral. Og de organisasjoner som på en måte da snur litt ryggen til endring, de taper terreng ut i markedet. Ja, det var en litt overordnet gjennomgåelse av ISO 9001, og hvis dere kan det og forstår det jeg har vært igjennom, det er ikke så veldig mye, så er det nok til eksamen. Og kan dere dette på en måte, så er dere også litt operative når dere kommer ut. Husk på at ISO 9001 er altså ikke detaljerte bestemmelser. Det er kun et rammeverk, og rammeverket skal kunne tilpasses til alle mulige typer organisasjoner. Dette rammeverket har iboende noen egenskaper som de ønsker at bedrifter, uansett hva de produserer, skal oppfylle. Så ISO har altså noen bestemte egenskaper, og de er viktige for at kvalitetssystemet skal bli effektive over tid. Ja, hva kan se litt på effekten da av et kvalitetssystem? Det kan også være med på å beskrive selve kvalitetssystemet ved å se litt på effekten av det. Effekten av operasjonalisering av et kvalitetssystem over tid. Hva kan det medføre? Ta noen punkter på det. Jo, det skaper åpenhet om kvalitetsavvik. Åpenhet om avvik. Som de aller fleste oppfatter som veldig negativt. Hva slags type avvik har vi stort sett i en organisasjon? Jo, vi har gruppert dette tidligere, ikke sant, som resultatavvik og som virkemiddelavvik. Men nå skal vi sortere det på en litt annen måte. Nå skal vi se på denne grupperingen her, nemlig personlig avvik eller operatør avvik. Det forekommer, uansett hva vi kaller den operatøren. Og så har vi systemavvik. Og for å få, hva tror dere forekommer hyppigst av disse to kategoriene? Er det operatøravvikene, eller er det systemavvikene? Dette har man tall for. Hvor mye tror du operatøravvikene representerer av totalen? Anslag? Best guess? 30%. Ja, alt det som har med å strukturere en organisasjon slik at den fungerer. Da kan vi snakke om organisasjon, da kan vi snakke om ledelse, kompetanse, alle de andre ressursene, informasjon, kommunikasjon, arbeidsmiljø. Vi har policy, retningslinjer, alt dette her som skaper en form for system i organisasjonen. Og den siste, men kanskje den aller viktigste av disse såkalte systemfaktorene, det er kultur. Organisasjonskultur. Hvor mye utgjør operatøravvikene av det totale? En bedrift produserer normalt mange tusen avvik i løpet av et år. Hvorav operatøravvikene utgjør hvor stor andel? 95? Da det lett å rense til resten, da blir det fem der. Andre synspunkter på dette. Det veldig lett å tro at det sånn. Og de fleste tror det. Men det ikke slik det Altså forskningen viser, ja, ja, og da kaller vi det ikke et operatøravvik, men da kaller vi det et systemavvik. Altså, hvis grunnårsaken ligger i selve systemet, da det systemavvik. Hvis grunnårsaken ligger hos operatøren som sådan, da det et operatøravvik. Kompetanse, det et operatøravvik eller et systemavvik? Det selvfølgelig et systemavvik. Det ikke operatørens ansvar å sørge for den aktuelle kompetansen i en bestemt funksjon. Det det bedriften som skal sørge for. Ja, og da det svaret på dette her, det altså 20% på operatøravvik, 80 på systemavvik. Altså det aller fleste, det før så het det ikke systemavvik, da het det ledelsesavvik. Det har man gått bort fra, og så kaller man det systemavvik. Så jeg bare setter det her parentes her, så hvis dere skulle komme over litteratur, hvor det heter ledelsesavvik, så det altså systemavvik som det nåværende aktuelle ordet for det. Men dere ser her, skal vi oppnå god kvalitet, så det systemet, det organisasjonen, som viktig. Og ved at vi har et kvalitetssystem, så får vi altså mye større åpenhet om dette her. Det tar selvfølgelig litt tid, men det hjelper betydelig å ha et kvalitetssystem. Fokusere på dette daglig i små drypp. Det hjelper. Så skal vi se litt på andre effekter. Det kan være daglig drift. Den jo viktig, som dere vet. Hva kan forbedres i daglig drift, ikke sant? Vi har et godt, effektivt kvalitetssystem. Jo, vi får fjerne årsaker til avvik. Og da går det veldig mye på systemårsaker igjen. Til avvik. Det en betydelig gevinst, og dere vet at den aktiviteten etter korrigerende tiltak. Så det et krav, ikke sant, i ISO om dette med opplæring. Krav til opplæring. Altså, for å være sertifisert, så må man ha en opplæringsplan for alle sine ansatte. Det et løft, for det veldig mange bedrifter og offentlige etater i Norge i dag som ikke oppfyller dette kravet om opplæringsplan. Og det siste som kan være aktuelt, det å måle kvaliteten. Her har vi tre sånne faktorer som kan være viktige i forhold til det å løfte daglig drift. Så kan vi se litt på forholdet til omgivelsene. Vi kan se på forhold til kunde først. Hva det vi oppnår i forhold til kunde? Jo, vi får altså veldig god informasjon. Vel å merke, hvis vi følger det som står i kvalitetssystemet og ISO, så får vi altså kunnskaper om kundens tilfredshet. Det viktig for å gjøre strategiske beslutninger for å forbedre forhold til viktige kunder. Og så får vi altså da en mye bedre forståelse av hvordan vi behandler reklamasjoner og klager. Så det noen forhold i forhold til kunden. Vi kan se på tilsvarende forhold i forhold til leverandør. Altså underleverandører kan vi kalle det da. Hva det vi vinner i forhold til de som skal levere noe til oss, slik at vi kan gjennomføre vår verdikjede? Jo, ofte ser vi altså at vi skal ha såkalt sertifiserte leverandører. Altså er vi selv sertifisert, så vil vi også naturlig kreve at de som leverer noe til oss, er også sertifisert. Det er et løft av leverandørene. Kunne nevne for eksempel hva oljebransjen i Norge har gjort med norske små og mellomstore bedrifter. Det er rett og slett formidabelt. De har vært lokomotivene i utvikling av norsk industri. For eksempel Statoil har gjort en formidabel jobb med å løfte små og mellomstore bedrifter som i dag aldri ville eksistert uten Statoil. Så her har vi effekter. På leverandørsiden. Altså, vi vil da utvikle, vi vil velge leverandører med potensiale. Med et utviklingspotensiale. Og det har Statoil gjort. Og brakt det inn i gode posisjoner, og der har også kulturen i norske bedrifter vært absolutt positiv til den utviklingen. Og så kan vi da ta med kanskje et siste punkt her, det at vi får altså en sånn integrert sammenheng med leverandørene. Jeg skal forklare hva det betyr. Integrert samarbeide, kan vi kalle det, med leverandører. Hvis vi nå ser på verdikjeden i vår bedrift, vi kan lage en liten illustrasjon av det, så ser dere hva det betyr. Vi har bedriften, symbolisert slik. Så har vi verdikjeden, sånn, med prosesser. Følger vi ISO, så skal altså verdikjeden deles opp i prosesser, organiseres i prosesser ut her, kommer produktene til marked. Og inn her så har vi altså leverandører og leveranser inn til vår verdikjede. Så det ofte vi ser, det er at bedriften integrerer samarbeidet på den måten at bedriften, underleverandøren, blir en del av verdikjeden på den måten der. Altså her får vi altså en verdikjede som går gjennom flere bedrifter, og styret på den måten. Så her er underleverandøren godkjent eller sertifisert underleverandør. Og vi har eksempler i Norge på dette her. Vi har flere av Rødfoss-bedriftene, som dere vet navnet på, er jo i en slik posisjon i forhold til bilfabrikkene. Og det er en stabil posisjon. Gjør de jobben, ikke sant, i forhold til verdikjeden, så har de altså et langt liv, og det har de hatt. Jeg tror faktisk at de har hatt kontrakter som nå er både 20 og 30 år gamle. Så her er det, og de har selvfølgelig sertifiserte kvalitetssystemer. Det siste som kunne være aktuelt å nevne i en sammenheng her, at ved et kvalitetssystem så får vi altså utvikling av en kvalitetskultur. Nevner litt om de kulturelle uttrykkene i den sammenhengen. Det kan for eksempel være at vi får en mye sterkere fokus på kunder. Fokus på kunden, jamfør PEA, som vi har altså da beskrevet forrige gang. Vi skal altså da sette kunden i fokus. Vi får kvalitet, blir altså da forankret på ledelsen på alle plan. Forankres i ledelsen alle plan. Ikke bare toppledelsen, ikke sant, som sier noe om dette her i festlige anledninger, men for eksempel korrigerende tiltak eller avviksbehandling, så involverer det alle nivåene, alle typer ledere i bedriften. Og dere sliter nå, ikke sant, med å lage gode korrigerende eller prosedyrer for korrigerende tiltak. Og der ser dere at det er lederfokus i den prosedyren. Det er fokus på organisatorisk læring. Læring av egne feil. Det er en gevinst av kvalitetssystemet, ingen tvil om det, og det er kanskje en av de største gevinstene. Så har vi det vi kaller for prosessorganisering. I stedet for hva da? Hva er den vanlige styringsformen i offentlige etater, private bedrifter? Før kvalitetssystemene gjorde sitt inntog. Noen som vet navnet på det? Målstyring. Og vi vet at offentlige etater er veldig lei målstyringen. Det er altså stor forskjell på prosessorganisering og målstyring. Vi skal ikke komme inn på det, bare nevner det her nå i full fart. Og kvalitet omfatter alle funksjoner. Ingen unntatt. Også toppleders. Det er viktig. Og så måler vi og dokumenterer oppnådde resultater. Dokumenterer. Oppnådde resultater, og de tar vi vare på og benytter de i forbindelse med revisjoner. Så her ser dere altså en del effekter av det å bruke kvalitetssystemet som et verktøy i den daglige styringen. Da kan vi si at vi egentlig er ferdig med pensum. Det er det hele. Da har vi en time. Vi begynner bitte litt grann på dette her temaet neste time. Det er altså da eksamensoppgavene fra i fjor. Der skal vi ta to av dem. De fikk fire oppgaver. En oppgave som går på dette med feiltre og politikernettverk, en oppgave som går på dette med usikkerhet og analyser, en oppgave som tar for seg vitenskapelig metode, og en oppgave som går på prosedyre. Og da ser dere at det meste av pensumet er dekket. Og slik vil det bli i år også. Jeg har plukket ut to oppgaver som vi skal gå igjennom nå i den neste timen. Det er denne oppgave 3 i fjor, som går på dette med planlegging i ISO, eller planlegging i kvalitetsstyring. Kvalitetsstyring. Bare nevne da oppgaven før vi da tar denne pausen. Og her står det, oppdrag, tema er planlegging i systemstandarden og du skal konkretisere et prosjektmål. Som verktøy til dette formålet skal du benytte vitenskapelig analyse. I besvarelsen skal du vise både fremgangsmåten og prosjektmålet. Du skal også vise en trinnvis konkretisering ved hjelp av trinnene tema, problemstilling, teoretiske variable, operasjonalisering av de teoretiske variable og forskningsdesignet som da er prosjektmålet. Og tema er planlegging. Da skal vi gå gjennom det i neste oppgave, neste time.